Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos e benvidas a Radio Cerna, o espazo de natureza, de medio ambiente e ecoloxía no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas da última semana aquí en Galiza. O pasado sábado, a Praza do Obradoiro de Santiago de Compostela converteuse nun inmenso eucaliptal. Máis de 60 colectivos pertencentes á Plataforma Cousa de Raíces e a Asamblea contra a Eucaliptización de Compostela encheron esta emblemática praza galega de centos de eucaliptos co fin de denunciar o desleixo co que a Xunta está a actuar ante as plantacións ilegais. Tamén denunciaban a invasión eucaliptizadora que están a sufrir os nosos montes e o noso patrimonio. No acto, o contacontos Anxo Moure, o coñecido como Carballo con Botas, foi o encargado de ler un manifesto titulado A Bonda Xa de Eucaliptos, no que se reivindicaba o cumprimento estrito da legislación que limita estes plantíos, a prohibición do eucalipto nitens e unha moratoria para as novas plantacións con esta especie mentras non se ordene o territorio nin se teñan datos objetivos da superficie que ocupa. O movemento tamén reivindicou un imposto verde para as plantacións de eucalipto. Mesmo os gobernos locais comezaron a tomar xa cartas no asunto. Esta semana sorprendía o anuncio do Concello de Folgoso do Courel que se vén de declarar Concello Libre de Eucaliptos. Fixo a través dunha moción presentada en pleno polo Partido Popular, o partido gobernante, e que foi aprobada por unanimidade. Así o transmitiu a alcaldesa Dores Castro, a conselleira de Medio Rural. Con esta iniciativa, o Concello pretende impulsar outro tipo de especies arbóreas tamén para o seu aproveitamento económico como castiñeiro. Os comuneiros de Teis, Caneáns e Saiáns de Vigo botanse ao monte para eliminar a praga das acacias, unha especie exótica invasora que provén de Australia e que leva anos expandíndose pola zona, sobre todo desde os anos 90. Os comuneiros queixanse da falta de apoio da administración para erradicar esta praga que intentan eliminar desde 2005 de forma manual e pouco a pouco. Na actualidade xa conseguiron reducir nun 80% a masa de acacias negras que ocupaban os seus montes. Os comuneiros consideran esta praga peor que a dos eucaliptos porque non ten valor económico e é aínda máis difícil de erradicar. A provincia da Coruña acolleu esta semana a maior parte dos incendios forestais acontecidos en Galiza. Preto de 600 hectáreas quedaron calcinadas en 6 focos distintos, destacando de Ferrolterra, onde arderon unhas 450 hectáreas. 7 vivendas tiveron que ser desaloxadas, aínda que non houbo que lamentar afortunadamente danos persoais. En Negreira, o lume tamén asolou máis de 130 hectáreas. Lembramos que xa o pasado 13 de abril a Xunta declarou o período de alto risco de incendios forestais e desde o pasado día 19 xa arderon en Galiza máis de 1.100 hectáreas. Tras 8 anos de longa espera, o colectivo ecoloxista Adega consegue, a través dos tribunais, que a Xunta inicie finalmente os trámites para declarar como ben de interese cultural a cova Eirós de Triacastela. Unha cova que, a pesar de estar situada en terreos dunha canteira, a de Cementos Cosmos, constitúe un dos máximos expoñentes da nosa historia da época paleolítica. Neste xacemento descubrironse restos do oso das cavernas e, polo momento, é a única cavidade galega na que hai pintura e gravados rupestres. Pese a súa importancia e as reiteradas peticións de Adega para a súa declaración formal como BIC, non foi ata o pasado 10 de abril que a Xunta iniciou o procedimento para garantir a protección da cova. Segundo Adega, a Xunta viuse obrigada a adoptar esta decisión para evitar unha sentenza condenatoria do Tribunal Superior a raíz do recurso interposto por Adega contra a Consellaría de Cultura. Prevese que en breve a resolución da Xunta se faga pública a través do Diario Oficial de Galicia para que os cidadáns poidan presentar alegacións ao procedemento. A Dega manifesta que fará un seguimento exhaustivo deste expediente para conquerir finalmente unha delimitación da contorna de protección do xacemento e a promoción de medidas a prol da súa conservación. Agora mesmo, sobre a Cova Eirós, xa recae o réxime de protección que establece a lei para VICS e xa se inclúe de forma preventiva no rexistro de VICS da Xunta e do Estado. A Fundación Oso Pardo dá conta dos últimos resultados da investigación sobre a presencia desta especie na Cordilleira Cantábrica. Mentres que na zona oriental da Cordilleira foron avistadas 6 osas e 10 crías de osos durante todo o ano 2016, na zona occidental parece que se mantén a poboación e mesmo aumenta, podendo superar os 250 exemplares contabilizados en 2015. Na zona dos Ancares galego-leoneses podería haber tamén ata 60 exemplares. Segundo a Fundación, son datos magníficos, xa que nos anos 80 só quedaban uns 60 exemplares en toda a zona de influencia cantábrica. O favorecemento dos corredores verdes entre as poboacións oriental e occidental tamén parecen estar axudando a ampliar a zona de distribución da especie. A Consellería de Medio Ambiente vén de publicar a normativa galega contra o uso ilegal de veleno no medio natural. Segundo a Xunta, o veleno máis abundante nos nosos montes e o que máis mortes de animais provoca é a estricnina. Pontevedra é a provincia galega que máis estricnina utiliza, segundo datos oficiais. O 38% dos envelenamentos que apareceron por esta sustancia localizáronse nesta provincia. E tamén o medio ambiente parece dar crédito àqueles que culpan da diminución da pesca fluvial o corvo mariño ou cormorán grande e dota de 15.000 euros a Federación Galega de Pesca para que esta estude medidas que eviten tal impacto. Os ecoloxistas temen que estas medidas pasen por permitir a eliminación de exemplares de cormoráns ou doutro tipo de prácticas de risco para a biodiversidade. O pasado luns, o Parque Nacional das Illas Atlánticas recibiu un novo galardón, o selo Observe, que acredita este parque como destino de turismo científico. É o primeiro parque nacional do Estado e o primeiro destino galego que recibe esta distinción. O premio foi recollido pola conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, quen tamén destacou o recoñecemento das Illas Atlánticas como destino Starlight ou Quality Coast, ademais da adhesión á Carta Europea de Turismo Sostible. Xa coñecíamos as intencións do Concello de Lugo de promover un barrio bioclimático, pero agora vimos de saber que tamén Ourense se quere sumar á moda dos ecobarrios. A cidade das Burgas impulsará un proxecto pioneiro polo que construirá uns 35 edificios públicos baixo criterios de eficiencia e aforro enerxético. O proxecto contará con financiamento europeo e co apoio do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feixóo, que o presenta como o único ecobarrio galego. Este ecobarrio contará cunha única rede de auga quente e calefacción a través de biomasa, centros de saúde, educativos, unha estación de buses e tren, praza de abastos e instalacións deportivas. Tamén se prevé sustituir todas as luminarias por novas tecnoloxías eficientes. No día de onte tivo lugar o 5º Encontro Solar da Universidade da Coruña, promovido pola Oficina de Medio Ambiente e organizado polo Colectivo Ecologista Dega e polo Centro de Formación Profesional de Someso. Neste encontro reuníronse máis de 70 cociñas solares diferentes que só utilizan a enerxía do sol para cociñar os alimentos. Os resultados sorprenderon aos visitantes que puideron degustar despois da súa elaboración os pratos cociñados. Tamén houbo unha exposición de aparellos solares e unha mesa de experimentación e aprendizaxe sobre este tipo de enerxía. E uns 400 veciños do barrio compostelán Restollal piden que se retire unha antena de telefonía móvil instalada no tellado dunha das vivendas deste barrio. A antena está preto dun colexio e dunha gardería mesmo en riba das vivendas. Os veciños presentaron ante o Concello de Santiago un feixe de sinaturas apoiando a retirada desta antena de telefonía móvil para prevenir o posible risco sobre a saúde pública por mor das radiacións electromagnéticas. Agora terá que ser o Concello compostelán o que determine que facer. Descubren que un verme que se comercializa como cebo de pesca ten capacidade para degradar os plásticos de polietileno, un dos máis duros e dos máis utilizados. O verme chamase Galeria melonella, unha tenza maior de cera porque adoita poñer os seus ovos dentro das colmeas das abellas. O descubrimento foi casual por parte dunha científica do CSIC de Cantabria. Ao comprobar que a bolsa de plástico onde tiña guardados os vermes rapidamente quedaba furada. O descubrimento podería ser o inicio dunha solución que permita descompoñer de forma viable os residuos plásticos. E ata aquí o repaso da semana. Voltamos o mércores.